Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. U narednih pola sata slušat ćete Most Radija Slobodna Evropa na temu da li je nedavno potpisani Vašingtonski sporazum približio Srbiju i Kosovo konačnom sporazumu o normalizaciji odnosa između dve zemlje. Sagovornici su bili dva profesora univerziteta, Enver Hasani iz Prištine i Filip Eidus iz Beograda. Bilo je reči o tome šta u geostrateškom smislu Vašingtonski sporazum znači za Prištinu, a šta za Beograd. Da li se Beograd potpisivanjem tog sporazuma udaljio od Kine i Rusije ili je to samo taktički potez da bi se dobila naklonost sadašnje američke administracije? Šta za Kosovo znači činjenica da ga je priznao Izrael? Da li će Srbija poštovati obavezu koju je prihvatila u Vašingtonu da svoju ambasadu iz Tel Aviva premesti u Jerusalim i kakve će tu imati posljedice za njene odnose sa Evropskom unijom i muslimanskim zemljama? Zašto je Vašingtonskim sporazumom kosovski problem povezan sa bliskoistočnim problemom i šta to znači za Srbiju, a šta za Kosovo? Da li će nakon dogovorenog moratorijuma od godinu dana Srbija nastaviti da lobira za povlačenje priznanja Kosova, a Kosovo za prijem u međunarodne organizacije? Da li je konačno sa dnevnog reda skinuta razmena teritorija ili je ta opcija još uvek otvorena, kao i o tome ko je u Vašingtonu bolje prošao, Kosovo ili Srbija? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je sporazum o ekonomskoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, koji su u Vašingtonu potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti, krupan korak ka postizanju konačnog rješenja za problem Kosova. Naši sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Filip Eidus, vanredni profesor fakulteta političkih nauka u Beogradu i predsjednik upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Gospodine Hasani, vi ste izjavili da je Vašingtonski sporazum najbolji geostrateški potez rukovodstva Kosova od sticanja nezavisnosti. Zašto pridajete takav značaj tom dokumentu?
Pa ima nekoliko razloga za to. U prvom redu, taj dokument je krenuo stvari iz mrtve tačke u kojoj su zapali dijalog između Kosova i Srbije. Godinama se raspravljalo, toliko truda uloženo i sredstva i svega toga, i malo se postiglo. Značaj tog dokumenta jeste geostrateški zbog toga što je garant izvršenja tog dokumenta jedna sila koja ima sve mogućnosti u rukama i sredstva da izvrši pritisak na obe strane da to bude izvršeno. Drugo, taj dokument jasno daje do znanja svima u Evropi da bezbednost Kosova, Srbije i regije je usko povezano sa bezbednostnim stanjem u Bliskom istoku, a naročito sa bezbednošću Izraela i njihovih suseda. Treće je pitanje prisustva i Kine i Rusije opet u bezbednostnom smislu u regiji. Tim sporazumom je ozbiljno sužen prostor i Kini i Rusiji da manevrišu po pitanju bezbednosne politike u ovom delu Evrope i udaljio Srbiju i od Kine i od Rusije, jer to je četvrto, znači da su tu jako i duboko izraženi ekonomski i bezbednosni interesi Amerike, a to znači da će u buduće u Briselu onaj deo što se tiče međusobnog priznanja ili sveobuhvatnog konačnog dogovora između Kosova i Srbije, to treba akteri, naročito kosovska strana, da računa da će pritisak neće biti od strane Brisela, nego uglavnom od strane Amerike, jer su oni garanti izvršenja tog dokumenta.
Gospodine Eidus, šta taj sporazum u geostrateškom smislu znači za Srbiju?
Mislim da ovaj sporazum označava pre svega približavanje Beograda Vašingtonu, ne toliko nekakav geostrateški zaokret ka zapadu, čak ni ka Sjedinjenim Američkim Državama, već pre svega ka Trumpovoj administraciji u Vašingtonu. I ja razumem zbog čega je predsjednik Vučić smatrao da to ima rezona. Prvo, on je verovatno verovao da bilo koji sporazum koji Srbija može da dobije u Vašingtonu dok je Trump na vlasti, mnogo bolje nego neki sporazum eventualni koji bi mogao da se pod pokroviteljstvom Vašingtona isposluje za vreme nekog demokratskog predsednika. Drugo, ukoliko Trump osvoji novi mandat u novembru na izborima, ovaj srpski poklon, da tako to kažem, tokom njegove kampanje bi mogao da predstavlja temelj na kom bi se moglo graditi nešto daleko konkretnije i još povoljnije za Srbiju u budućnosti. I treće, verujem da je rezon Vučićev bio da čak i ukoliko Trump izgubi na izborima, da je Vučić time kupio vreme i usmerio neku trajektoriju razgovora s Vašingtonom u pravcu ekonomskih tema koje Vučiću više odgovaraju od političkih. Ukoliko se posljednja tačka sporazuma u vezi sa Izraelom zaista sprovede u delo, kolateralna šteta bi bili svakako odnosi Srbije sa Palestinom i Arapskim svetom i Evropskom unijom, a potencijalno i sa Islamskim svetom uopšte, dok bi kolateralna dobit bila produbljivanje prijateljstva sa Izraelom. To su strateške implikacije najvažnije ovog sporazuma. Naravno, tu su i odnosi sa Rusijom i Kinom, tačke sporazuma koje se tiču 5G mreže i diversifikacije energetskih resursa svakako da predstavljaju izvor potencijalnih tenzija sa Rusijom i Kinom. Na to su ukazale i razmene oštrih komentara sa Marijom Zaharovom i razni drugi komentari nakon sporazuma. Međutim, ja mislim da se radi prije svega o jednom taktičkom balansiranju koje trenutno podrazumeva ovo približavanje Trumpu koje sam pomenuo. Čim se promene okolnosti, možemo da očekujemo neko naginjanje na drugu stranu. Dakle, tu se ne radi, da ponovim, o nekom, to je moje mišljenje, o nekom strateškom približavanju Zapadu koje bi podrazumevalo izgradnju demokratskih institucija i čvrsto opredeljenje Srbije za ulazak u Evropsku uniju i NATO. Ovde se više radi o jednom pokušaju, i s tim ću završiti, da se kroz stvaranje bliskih ličnih odnosa sa svetskim liderima osiguraju spoljno-politički dobici time što se ne stavljaju sva jaja u jednu korpu. Pre samo nekoliko meseci najveći prijatelj je bio brat Xi, danas je to Trump, sutra će opet biti Putin ili Merkel. Sumnjam da će se ta konstanta u srpskoj spoljnoj politici promeniti u dogledno vreme.
Ja sam uveren da ovaj sporazum da će da nadživi ovu administraciju, mada ja iskreno verujem da će Trump opet da pobedi, ali i ako ne pobedi, ja sam siguran da će i druga administracija gurati napred izvršenje ovog sporazuma, jer u stvari te odredbe jako idu u prilog Sjedinjenim Američkim Državama.
Gospodine Hasani, da li je ovim sporazumom konačno skinuto sa dnevnog reda pitanje razmene teritorija, jer je bilo indicija da se, za razliku od Evropske unije, američka administracija previše ne protivi takvom rešenju?
Što se tiče razmene teritorija, to je bilo ozbiljno pitanje, nažalost, zbog toga što su sa kosovske strane ti ljudi koji su vodili tu kampanju, predsjednik Tači i albanski premijer Rama, ja nemam sumnje nikakve da ne verujem Boltonu koji je rekao da to pitanje je pokrenuto od strane lokalnih aktera, to jest Kosova i Srbije. Gospodin Tači je to verovatno koluarima za kulisima dobio od nekog obećanja da neće biti prozvan u Hagu. To je ista priča koju smo čuli i od ostalih aktera u bivšoj Jugoslaviji. Svima je bilo obećano od međunarodnih aktera da će biti pošteđeni, da će biti pomilovani i tome slično. Zadnjih godinu i po dve od novinara na Kosovu i u Albaniji, naročito na Kosovu, koji su jako bliski gospodinu Tačiju i neki lokalni političari koji su lojalni, počeli su da pričaju o pomilovanju, u stvari o stavljanju pod tepi obostrani krivični dela, to su ratni zločini. Tako da ovi razlozi daju do znanja da je to pitanje bilo ozbiljno i nije da je to skinuto iz dnevnog reda po mom uverenju, nego to je reakcija bila žestoka, naročito na Kosovu, pa i u Albaniji i u Srbiji, ali u Srbiji zbog sasvim drugih razloga, tako da nema više aktera koji bi to gurali, jer Tači više nije i ne može da bude akter toga i ničega što se tiče sudbine Kosova. To je dobro za sad i nije to da je isključeno, jer mi još nemamo konačni sporazum, tako da to ostaje da se vidi, ali ja sam prilično siguran da neće biti ni jedna politička snaga na Kosovu koja bi smela da to diskutira ili da pazariše sa srbijanskom stranom, ali to ne znači da je to skroz skinuto. Sve dok je pitanje konačnog sporazuma sa Srbijom otvoreno, bit će otvoreno i to pitanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Vašingtonski sporazum krupan korak ka postizanju rešenja za problem Kosova. Sagovornici su Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ejdus, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je pitanje razmene teritorija skinuto s dnevnog reda ili je još to otvoreno?
U Briselu je svakako skinuto i u Evropi sa dnevnog reda. U Vašingtonu do skoro mislim da je to bila tema o kojoj se razgovaralo. To je i potvrdio već ranije pomenuti bivši savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton. Međutim, sa ovim posljednjim dešavanjima, sa najavom optužnice u specijalnom sudu protiv predsjednika Tačija i onim fijaskom od sastanka iz juna meseca, imam utisak da je trenutno, privremeno, možda i trajno ta tema sklonjena i sa dnevnog reda u Vašingtonu, pre svega zbog činjenice da na Kosovu više ne postoji jak sagovornik koji bi mogao da bude čvrst oslonac u nekom takvom budućem eventualnom sporazumu. Međutim, iako je to trenutno sklonjeno sa stola, mislim da postoji jedna mogućnost, doduše ona je samo teorijska, da se ova tema vrati na sto, i to ukoliko bi se nekoliko stvari poklopilo. Prvo, ukoliko bi Trump osvojio novi mandat, što je preduslov, jel tako, da se uopšte u Vašingtonu o tome razgovara, pošto bi demokratska administracija svakako bila protiv toga. Drugo, ukoliko briselski proces pod pokroviteljstvom Evropske unije ne bi dao očekivane rezultate ili bi se suviše razvukao i trajao. I treće, ukoliko bi se politička situacija u Evropi značajno promenila nakon očekivanog odlaska nemačke kancelarke Angele Merkel u političku penziju na jesen 2021. godine. U takvim promenjenim okolnostima, kada bi se sve ove kockice složile, možda bi se ova tema i vratila na dnevni red pod pretpostavkom da i na Kosovo se artikulišu jači politički zahtevi u tom pravcu.
Gospodine Hasani, pomenuli smo priznanje Izraela. Šta za Kosovo znači da ga prizna Izrael?
Izrael spada u države koje su male, ali su jake, sa jakim uticajem u međunarodnim odnosima. To je bilo i juče i danas je i bit će i za ubuduće, sve dok Sjedinjene Američke Države vode kolo u međunarodnim odnosima, jer bez Sjedinjenih Američkih Država skoro nema nijedne problematike koja se može rešiti kako treba. Tako da smo mi time povezali svoju sudbinu sa bezbednosne strane, sa bezbednostju Izraela i tog dela. Ne samo Kosovo, nego i ceo Zapadni Balkan i prema tome i Evropa, jer to je glavna poruka te izjave Netanjahova. I to je za Kosovo veliki uspeh, jer mi smo dobili jednog jakog prijatelja i u neku ruku i egzistencijalnu sudbinu vezali za tu državu.
Gospodine Ejdus, mislite li vi ovo što gospodin Hasani kaže, da se ovim sporazumom na neki način kosovski problem povezuje sa bliskoistočnim?
Svakako da je ovaj sporazum iznenadio mnoge zbog svih tih stavki koje se tiču Bliskog istoka, ne samo Izraela, već i Hezbolaha. Ja mislim da je ključni razlog zbog čega je to tako činjenica da je Donald Trump shvatio da nekakva normalizacija između Beograda i Prištine ne znači mnogo američkim biračima i da je jedini način da se ovaj uspeh u spoljnoj politici proda u predizbornoj kampanji jeste da se veže za pitanje koje je važno i relevantno za američke birače, a to je Izrael, to je Bliski istok. I da se na neki način poveže sa drugim, po znacima navoda, uspesima Donalda Trumpa u njegovoj bliskoistočnoj politici, a koje se pre svega tiče njegovog prvomirovnog plana, bilo ništa. Zatim serija normalizacija odnosa između Izraela i prvo Ujedinjenih Arapskih Emirata, sada vidimo i sa Bahreinom. To je tema koja je interesantna američkim biračima i koja može da donese glasove ne samo među američkim Jevrejima, nego i među evangelističkim hrišćanima koji imaju svoje verske razloge zašto podržavaju državu Izrael. Tako da mislim da je to jedini zapravo razlog ili ključan razlog zbog čega su se zapravo odnosi Beograda i Prištine u Vašingtonu u jednom trenutku spojili sa izraelsko-palestinskim. Naravno, postoji puno retorike u Srbiji o tome kako je Kosovo srpski Jerusalim i tako dalje, i dogodine u Prizrenu, dogodine u Jerusalimu. To su mantre koje srpski nacionalisti pričaju već decenijama i eto, sa ovim sporazumom na neki način to ispada kao neka čarolija koja je jako puno puta izgovorena i sada je u jednom trenutku se desilo nešto što zapravo niko nije očekivao da će ta mantra izazvati.
Međutim, gospodine Ejdus, i Srbija se obavezala da preseli svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalem. Međutim, ima nagoveštaja da Srbija to neće učiniti ako Izrael prizna Kosovo. E, može li se desiti da onda Srbija izigra tu obavezu?
Znate šta, u sporazumu, odnosno u pismu o namerama, jasno u 16. tački piše da će Srbija prebaciti svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalem do jula sledećeg godine. Međutim, tokom same ceremonije potpisivanja videli smo Vučićevo iznenađenje kada je čuo Trumpa da izgovara taj datum. Zatim na samoj konferenciji za štampu smo videli da je predsjednik Vučić davao nekakve ograde o onom govoru kad je pričao o takozvanim šahovskim minijaturama. Zatim, kad se vratio u Beograd, govorio o nekim zamenjenim fasciklama. To i dalje nije jasno građanima ko je zamenio fascikle i šta je u tim fasciklama pisalo. I čuli smo i savjetnicu predsjednika za medije koja je negirala da je to uopšte potpisano, ako smo svi videli da jeste. Meni se čini, ukoliko je došlo do nekog nesporazuma u Vašingtonu, da postoji mogućnost da Srbija zapravo tu vrstu obećanja ne ispuni.
Gospodine Ejdus, prema Vašingtonskom sporazumu, Kosovo se složilo da godinu dana neće podnositi zahteve za članstva u međunarodnim organizacijama, a Srbija je prihvatila da u tom periodu ne vodi kampanju za povlačenje priznanja Kosova. E sad, ko će to kontrolisati? Vlada u Prištini se može kontrolisati jer se zahtevi za članstvo u međunarodnim organizacijama podnose zvanično, tako reći javno, dok je lobiranje protiv priznanja tajna operacija. U igri je veliki novac i u svemu učestvuju i neki drugi igrači sem Srbije.
Plašim se da će ovu tačku, kao što i vi sugerišete u svom pitanju, biti jako teško sprovesti u delo i možda neće biti novih kandidatura u međunarodnim organizacijama, kao i novih povlačenja priznanja, ali to neformalno lobiranje iza scene, i za jedno i za drugo, i Beograda i Prištine, će se verovatno nastaviti u pozadini. I na taj način će se pripremati teren za neke nove diplomatske ofanzive nakon isteka tog moratorijuma. Ipak, da ne bismo bili samo kritični, mislim da ova tačka o moratorijumu svakako ne može da odmogne u nekoj diplomatskoj deeskalaciji i u stvaranju nešto povoljnije klime za briselski dijalog.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani? Mislite li vi da će obe strane, tako da kažem, iza scene nastaviti da lobiraju za svoje interese?
Ne, ja mislim da kosovska strana zasigurno ne, ali ja mislim da će izuzetno teško biti za Srbiju da nastavlja tu praksu lobirane za povlačenje priznanja Kosova, jer vidite sad u ovo vreme u koje živimo, globalizaciji, rade ove obaveštajne službe i slično, i diplomatske službe, tako to ima da se sazna, a to bi bilo za Srbiju jako loše naspram Sjedinjenim Američkim Državama. Vučić sam, naročito on, izgubit će kredibilitet. To je državna obaveza koju je on voljno preuzeo na sebe, tako da i prema Briselu i prema ostalim euroatlantskim strukturama neće biti prijatno za Vučića i za Srbiju.
Gospodine Ejdus, ali ipak moratorijum je oročen na godinu dana. E šta će onda biti na godinu dana? Da li će Srbija javno moći da nastavi sa lobiranjem za povlačenjem priznanja, a Kosovo opet da podnosi zahteve? Mislim, zašto je to oročeno samo na godinu dana?
Znate šta, sve zavisi od efekta ovih pregovora u Briselu i zavisi od američkih predsjedničkih izbora. Ukoliko se u Vašingtonu vrati demokratski predsjednički kandidat, vratit će se i stara politika SAD prema kosovskom problemu, koja će pre svega da bude usmerena ka pritiskanju Srbije da prizna nezavisno Kosovo, i ukoliko briselski proces ne da rezultate, ja očekujem da u tom slučaju će ovo tiltovanje i balansiranje u spoljnoj politici Srbije da naginje na drugoj strani i da dovede do približavanja taktičkog opet sa Putinom, sa Sijem, sa Pekingom i sa Moskvom, što u tom kontekstu podrazumeva verovatno i povratak na protivsecesionističku politiku koju Srbija vodi poslednjih 20 godina, a koja samo u poslednjoj fazi podrazumeva i kampanju za povlačenje priznanja. Ukoliko s druge strane briselski proces da određene rezultate i ukoliko se poveća poverenje i strane približe nekom pravno obavezujućem sporazumu, u tom slučaju će ovaj moratorijum bi mogao da postane neko trajno stanje i da bude zapravo uvod u jednu istinsku političku normalizaciju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Vašingtonski sporazum krupan korak ka postizanju rešenja za problem Kosova. Sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, i Beograd i Priština se hvale da su u Vašingtonu bolje prošli nego druga strana. E po vama, kad se sve sabere, ko je bolje prošao, Srbija ili Kosovo?
Ja mislim da je Kosovo prošlo bolje zbog nekoliko razloga. Prvo, mi smo dobili priznanje, kao što sam rekao, Izraela, što je jako važno za naš ugled u svetu, našu poziciju, geostratešku poziciju, pa i ostalim frontima što se tiče saradnje sa Izraelom. Drugo, Srbija se udaljila od Rusa, Kineza, od arapskih i muslimanskih zemalja, tako da taj diskurs koji smo mi čuli ranije, na primjer o muslimanskom Kosovu i opasnosti po regiji i tome slično, to je sad završena priča. I mi smo bili u jednom grčevitom stanju u zadnjih 3-4 godina, tako da je ovo dao nov život političkim kretanjima unutar Kosova i naspram Srbije. Ali u apsolutnom smislu mislim da je dokument win-win. Mi smo prošli bolje, a to ne znači da smo pobednici, a to ne znači ni da i Srbija je. U obe strane, kad se gleda u perspektivi, su pobedioci i dobili su obe strane. Ja sam siguran da su to američke firme, američki ekonomski interesi, osim bezbednosti, da se kad se to sprovodi, bit će kao pokretnica i ostali susedni zemalja i Srbije i Kosova u ekonomskom i kulturnom smislu.
Gospodine Ejdus, po vama, ko je bolje prošao, Srbija ili Kosovo?
Kad bih stavio svoj liberalni šešir na glavu, onda bih svakako se složio da je to dobitak za obe strane. Svaki sporazum, posebno mirovni sporazum koji vodi normalizaciji, bi trebao da bude dobitak i za jednu i za drugu stranu. Međutim, kada gledate svet kroz nekakve real političke naočare, onda možete da vidite ko je dobio više, a ko je dobio manje, odnosno ko je izgubio više, a ko je manje izgubio. I kada na taj način posmatramo ovaj sporazum, ja bih se složio sa gospodinom Hasanijem da je Kosovo prošlo bolje kad je reč o ovim političkim aspektima sporazuma. Pored ovih delova vezan za diversifikaciju energije i 5G mrežu, ja bih tu još dodao i ovu tačku o moratorijumu, zapravo koja se odnosi na obe strane, ali je povoljnija za Prištinu, pošto se u njenom slučaju odnosi samo na multilateralno priznanje u međunarodnim organizacijama, dok se Beogradu iz ruku izbija kampanja kako protiv multilateralnog, tako i protiv bilateralnog priznanja. To je nijansa jedna, ali vredi je pomenuti. Također, tačka o Hezbolahu, iako se nominalno odnosi na obe strane, podsjećam samo slušalce vaše, da jedna tačka poziva obe strane da proglase Hezbolah u njegovoj celosti kao terorističku organizaciju. Većina evropskih država su proglasile samo vojno krilo Hezbolaha za terorističku organizaciju, dok Washington sprovodi tu politiku zajedno sa Izraelom i nekim drugim državama kvalifikovanja čitavog Hezbolaha, koji inače podsjećam i partija koja se nalazi u vladi u Libanu, kao terorističku organizaciju. Zašto se ta tačka odnosi samo na Srbiju, a ne na Kosovo? Zbog toga što je Kosovo još u junu proglasila ovu organizaciju u celosti za terorističku organizaciju, ali Srbija nije. Tako da se ta tačka takođe odnosi samo na jednu dodatnu obavezu Srbije, koja će s jedne strane da poboljša odnose Srbije s Vašingtonom i Izraelom, ali da zakomplikuje odnose Srbije pre svega sa Libanom i sa šiitskim svetom. I konačno, tačka o Izraelu je naravno daleko povoljnija za Kosovo nego za Srbiju, o tome smo pričali. Međutim, kad je reč o ekonomskim elementima ovog sporazuma, koji se tiču ekonomske normalizacije, mislim da su tu strane dobile podjednako, možda čak može da se kaže da je Srbija prošla i malo bolje, imajući u vidu najavu otvaranja kancelarije DFC-a, imajući u vidu činjenicu da se Kosovo obavezalo da će pristupiti mini Schengenu, što je projekat drugih nekih država, uključujući Srbiju, i Kosovo se do sada protivilo tome, i konačno najavu izrade studije izvodljivosti o podeli energetskih resursa jezera Gazivode. Kosovska strana se takođe protivila bilo kakvim razgovorima o podeli resursa sa jezera Gazivode, tako da stiče se utisak da je taj ekonomski aspekt možda za nijansu bio povoljniji za Srbiju. Mada pitanje je veliko šta će sve od ovih najava zaista biti realizovano, kada i kako.
I na kraju, gospodine Hasani, u zaključku, da li je Vašingtonski sporazum korak ka konačnom sporazumu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, i da li bi to podrazumevalo i uzajamno priznanje?
Da, apsolutno, to je korak ka završnom sporazumu. Konačno međusobno priznanje, to je složenije pitanje, jer taj će proces da traje, zasigurno neće biti klasično međusobno priznanje, ali će biti takve naravi koje će zadovoljiti obe strane i neće biti prepreka ekonomskom, političkom, bezbednostnom i drugom razvoju ni Kosova ni Srbije.
A da li vi mislite da će to na kraju dovesti do priznanja Kosova? Da je ovo korak koji na kraju dovodi do priznanja Kosova?
Da, ozbiljan korak. Kad taj deo politički ima da se odvija u Briselu pod jakim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, naročito na Kosovo, pa i na Srbiju.
Gospodine Ejdus, mislite li vi da je ovo korak ka konačnom priznanju Kosova?
Znate šta, teško je u ovom trenutku predvideti šta će od svega ovoga da bude realizovano. Ekonomska normalizacija i investicije, ukoliko do svega toga dođe, svakako da će da stvore jednu bolju klimu za politički dogovori, na kraju krajeva za priznanje i za pravno obavezujući sporazum. Međutim, ja sam malo skeptičan, ne zbog toga samo što pratim odnose između Srbije i Kosova, nego i posmatrujući jedan širi kontekst međunarodnih odnosa. Znate, postoji jedno vrlo trajno uverenje, liberalno uverenje o međunarodnim odnosima, koje kaže da bolja trgovina i bolje veće investicije i jača ekonomija pogoduju miru. Međutim, pokazalo se mnogo puta da ima izuzetaka i da konflikti koji su identitetski, koji su etnoteritorijalni, secesionistički, simbolički, dugotrajni konflikti, poput ovog između Srbije i Kosova, ali i poput onoga koji postoji između Izraela i Palestine, ili onog koji postoji između Kine i Tajvana, dakle da ti sporazum je ekonomski i povećanje obima trgovine i investicija zapravo nisu doveli kroz vreme do postizanja jednog političkog sporazuma. Dakle, plašim se da ekonomska normalizacija je dobar korak, ali nije zamena za političke razgovore, i same po sebi investicije i trgovina neće rešiti problem između Beograda i Prištine. Tako da ja sam skeptičan da je ovo veliki korak u pravcu uzajamnog priznanja i normalizacije, ali svakako jedan korak koji, ukoliko se zaista implementira i realizuje, ukoliko ne ostane mrtvo slovo na papiru iz predsjedničke kampanje Donalda Trumpa, svakako da ne može da odmogne u relaksaciji odnosa i u stvaranju atmosfere koja će da pogoduje konačnom političkom sporazumu između Srba i Albanaca oko Kosova.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Ejdus.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Hasani.
Hvala vam puno.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. dnevne aktuelnosti potražite na Slobodna Evropa.org i našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!